COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Traballadoras das residencias de maiores privadas movilizáronse este venres nas provincias da Coruña e Lugo. Aquí en Lugo, na provincia de Lugo, convocadas pola CIGA, movilizábanse fronte a unha residencia de maiores na Pobra de San Xiao, en Láncara. Demandan un convenio colectivo que dignifique as súas condicións laborais e salariais. Tamén un modelo de cuidados que antepoña din o benestar das persoas o lucro empresarial. Aseguran que nos últimos anos perderon máis dun 7% de poder adquisitivo. Ademais, que hai falla de persoal nas residencias privadas e que as auxiliares, por exemplo, están a facer o traballo que en algún momento tiñan que facer as enfermeiras. Xoán Díaz Blanco, da CIGA.
Xa non se require ter presencialmente unha enfermeira de noite, atopámonos con auxiliares sin coñecementos médicos de ningún tipo dando medicación, unhas presencias que son completamente insuficientes, igual un auxiliar ou dúas en residencias de noite para 90 usuarios e usuarias, o que fai que moitas veces a atención pois seña deficitaria tamén.
As 2:21, son José Luis Ramudo. En canto ao tempo, cambia un pouco. Para hoxe agardamos unha xornada de nubes e claros, sen precipitacións. A temperatura mínima quedouse hoxe en 7 graus, a máxima non pasará dos 17. Xornada case de primavera.
Bueno, pues vamos a pasar o día a Coruña para facer algo diferente. Sí, regalei un ramo de tulipanes e un globos en forma de corazón.
Moi bien, a verdad.
Un día sin más.
Sin más.
Sí. Aquí en el trabajo, siempre ¿sí? Trabajando. Muy comercial, sí, día a día, claro. Con pequeños detalles, son otras épocas.
Unas flores o algo.
Sí, sí, sí.
Sí.
Un cariño.
Hola, no, pero...
Pues no.
¿No?
Un osito de peluche. Ángela.
Ángela, ¿y tú?
Lucas.
No.
Yo de Foz.
De Asturias.
Estamos a 14 de febreiro e un día tan bo como calquera outro para dicirlles ás nosas parellas que as queremos. Xa o día canción, quererse non tiene horario ni fecha en el calendario. En todo caso, hoxe o día dos namorados e nos mandamos ao noso compañeiro Chema Núñez á procura deses namorados pola cidade de Lugo. Queríamos saber como pasan ese día, se fan ou non algo especial. O caso é que a celebración do San Valentín notase na hostelería e no comercio local. Hai moitas reservas. Algúns restaurantes organizan actividades especiais, con música en directo ou regalos. Outros ofrecen un menú específico, diferente. Manuel Expósito, do restaurante Manuel Manuel.
La verdad es que siempre tienes algo, al menos, o al menos le das un toque de amor, un toque a los platos, lleva un toque rojo, el postre va a llevar un corazoncito, bueno, le pones un cariño, un algo, que sea un día diferente. Unos vinos, intentas tener vinos rosados, cava rosado, parece que el rosado está ahí con el amor ahí.
Moitos restaurantes estarán cheos esta noite. Miguel Cortés, do restaurante La Terraza del Méndez, di que o 95% das reservas para esta noite son de parellas.
Sí, lo hemos notado, bueno, todos los años lo notamos. Hace días que estamos completos hoy por la noche, no he mirado el porcentaje, pero yo creo que el 95% de las mesas son de dos personas, o sea, parejas. Y yo quiero recordar que hay una mesa de 6, otra mesa de 11, y el resto, todo lo demás, son mesas de dos.
Tamén se nota nos hotéis con escapadas de fin de semana a lugares como a Ribeira Sacra ou a Mariña. Pero hoxe, sobre todo, é o día das floristerías. Esther Rozas é propietaria dunha floristería no barrio de San Roque. Este día supón case o 15% nun día da súa facturación anual. Esther Rozas.
Sí, notase moito. Moi ben, a verdade que non... Con sorpresa, porque... Véndese máis cantidad, máis docenas, máis ramos un poquinho máis importantes. Moi importante. Eu vi outro día que era, non sei, como 15% da facturación do ano, a mellor nesa fecha, sí, moi importante.
E que compran os namorados e namoradas? Que compran vostedes? Que compras ti? As rosas vermellas continúan sendo un clásico. Últimamente tamén se venden moi ben os tulipáns. Gostan moito a xente moza.
É bastante tradicional, por excelencia, a rosa roja. Aunque, bueno, tamén se vende moito o tulipán. Últimamente o tulipán está moi demandado por a xente xoven. E logo tamén algunha plantita, algunha orquídea, pero mayoritariamente rosas, rojas e blancas.
Tamén aumenta a actividade nas xoierías. Beatriz López Blanco, da xoiería Robi, no casco histórico de Lugo, comentábanos que esta cousa un pouquiño parada. Nótase a inflación. En todo caso, tamén é certo que aquí somos moito de ultimísima hora.
Pois, sobre todo, pois eso, algo significativo de cara ao día de San Valentín. Que son corazóns, bueno, pendientes con algún motivo acorde ao día, claro.
Claro.
Sí, colgantes, bueno, esas cousiñas así. A última hora siempre, sí.
De pronto canto, será porque te amo. Y siente el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto.
Pois nada, que hoxe, o igual que onte, é que mañá é un día perfecto para quererse moito. Para quererse moito, moito, e dicir yo as nosas parellas. Se non tes parella, Lugo ten a súa propia versión de First Dates. A psicóloga Ana Castro Liz comezou a organizar estos eventos para singles, para solteiros, no 16. A idea xurdía cando detectou esa necesidade, precisamente cando estaba a firmar un libro. Xente sen parella, xente dunha certa idade que non atopaba o momento de buscar esa segunda oportunidade despois, a veces, de pasar por experiencias previas que non terminaran ben. Escoitamos a psicóloga Ana Castro Liz.
Ese día moita xente, trintañera, cuarentañera, me decía a dificultad que tiñan nestos tempos, estou falando de fai casi 10 anos, pois para atopar parella en Lugo, que estaban cansadas de ir a aplicacións, entón foi tanta xente que me comentou algo similar que eu fun con ese rum-rum para casa e dixen, eu teño que facer algo respecto, algo que volva o máis tradicional, o máis sencillo, que conocer a xente pois dunha maneira directa.
E que fixo? Básicamente organizar encontros para persoas de máis de 35 anos. Non son macroeventos, son xuntanzas de menos de 50 persoas, normalmente grupos manexables, para que a psicóloga poda estar atenta a todos os participantes. Ela mesmo recibe, preséntalles o grupo e fomenta citas cortas para romper o xeo. Logo chega a comida ou a cea. Participa xente de toda a provincia e mesmo de outros lugares. Os perfis son variados. O único requisito é ter gañas de pasalo ben, tamén. De coñecer a xente nova e estar abertos ao que poda suceder. Estas xuntanzas xa propiciaron a formación de varias parellas estables.
Saliron varios matrimonios, por suposto, parellas estables de cada reunión. E hasta fecha que eu sepa, en matrimonios hay 5.
Uh-huh.
Y este año creo que se va a celebrar o 6º.
E a próxima xuntanza terá lugar o día 1 de marzo nun restaurante de Lugo. A alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, presentaba nas últimas horas un ambicioso plan para transformar por completo a zona norte da cidade cun investimento previsto de 20 millóns de euros. Dende o Partido Popular lamentan varias cuestións. A primeira, que non contasen con eles para nada, que se enteraron da proposta a través dos medios de comunicación. A segunda, e non menos importante, din que todo é papel mollado e é que o financiamento do plan depende dunha convocatoria de fondos europeos. Non se coñecerá a resolución ata dentro de 6 meses. Por último, os populares aseguran que moitas das ideas proxectadas son ocurrencias en valor real, como por exemplo un tren eléctrico. Escoitamos ao concelleiro Ramón Cabarcos.
Se Lugo medrase coas promesas incumpridas, seríamos a cidade máis próspera do Estado e o barrio da Milagrosa unha contorna inmellorable. Anos de ausencias de axudas reais aos veciños dan paso hoxe a unha fantasía sin criterio que máis valerá non ter que estar obrigados a levar a cabo, porque aínda será peor que pasar polo que está pasando o centro histórico. A alcaldesa faga menos anuncios de ocurrencias e traballe máis para os veciños.
Máis asuntos. A Garda Civil de Lugo, na provincia de Lugo, xa ten un novo xefe. Hai un novo xefe da comandancia. É o coronel Luis Germán Avilés Cabrera, de 56 anos de idade. Hoxe foi recibido pola subdelegada do Goberno de Lugo, por Isabel Rodríguez. Deulle a benvida, desexoulle eso. Moita sorte no desempeño das súas novas funcións. É un mando da Garda Civil que xa ten a súa carreira. E é que antes de ocupar a comandancia de Lugo, Avilés Cabrera foi xefe das comandancias de Oviedo e Zaragoza. Di a subdelegada que a súa traxectoria o avala para o novo. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.